Ingawa vitendo vya watu wenye nia ya uovu wa kuwashambulia watu wenye ualbino kuonekana kupungua, bado watu wenye ualbino wanaishi kwa mashaka na hofu kutokana na madhila wanayopitia katika maisha yao ya kila siku. Kwa mtoto Mwigulu Matonange Magesa mwenye umri wa miaka 16 kutoka Tanzania kwa sasa, vitendo hivyo vimemsababishia kupoteza mkono wake mmoja katika kisa hiki anachosimulia alipohojiwa na Priscilla Lekomte kandoni mwa mkutano wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya watu wenye ulemavu iliyofanyika mjini New York Marekani.
Mwaka 2013 ilikuwa Februari 15. Nilikuwa mimi na ndugu yangu anaitwa Nyati, rafiki yangu mwingine anaitwa Mwigulu, yeye ni mkubwa kuliko mimi. Tulivyokuwa tunatoka shule njiani, tulikutana na watu wawili. Wale watu walikuwa nyuma yetu. Sasa tulivyokuwa tunatembea zaidi, wakaja akatupita, wakaenda mbele yetu kule. Tukakuta darajani wamelala. Sisi tukapita pale, tukaenda mpaka nyumbani, kwa sababu nyumbani kwetu ukishatoka tu darajani pale, unatembea kidogo unafika nyumbani. Tukala chakula cha mchana, afu babetu akatambia tuchukue ndama tusipeleke machungani. Hata tulivyokuwa msituni huko tunazipeleka, tukakutana na wale watu tena, wakaanza kutuuliza mmeona ng'ombe yetu? Tukamwambia hatujaona. Wakasema wananihitaji mimi, wananiomba mimi nikaonyeshe ng'ombe wao yuko wapi. Mimi nikamwambia siwezi kuonyesha ng'ombe yenu huko kwa sababu mimi siwezi kuona mbali, labda mchukueni ndugu yangu hapa. Wasema hapana, tunakutaka wewe, maana wewe ndio unajua ng'ombe ziko wapi. Anakambia mimi sijui, labda kaulizeni majirani. Wakaning'ang'ania, mmoja akanichukua mimi akanivuta, alafu mwingine akachukua juu akamrushia ndugu yangu. Ndugu yangu akakimbia mpaka nyumbani kwenda kulipota. Wale watu walivyonichukua wakanisogeza mlimani kidogo, alafu akanikata mkono wakaondoka. Nyumbani kule wakawa wananitafuta, ndio wakaja akanikuta kule mlimani, wakanipeleka hospitali ya pale kijijini, yani dispensary. Walipeleka pale dispensary, wakasema hawezi kunitibu kwa sababu ni jeraha kubwa. Wakanipeleka hospitali ya wilaya, nikatibiwa mpaka nikapona. Ndio and Simpson nilipopona vyema, wakanichukua wakanipeleka Dar es Salaam, ndio nikapelekwa tena shule.
Pale shuleni unakumbwa na tatizo la ubaguzi au unaona maoni ya watu yamebadilika?
Pale watu wamebadilika kwa sababu hata nilipohamia pale nisikuwa mwanafunzi wa kwanza mwenye albinism kufika pale. Kulikuwa na wengine. Kwao nikakuta pale watu walikuwa washaelewa tangu mpaka sasa hivi pale shuleni naishi. Na tunaishi nao kawaida tu.
Kuna msaada wowote mwingine waliokupatia?
Ni JMRF, shirika lijitolea kutusaidia kupata mikono. Ndio mpaka sasa huwa baada ya muda tunaenda tunabadilisha mikono kwa sababu inakuwa haitutoshi. Tuchukuliwa mpaka Amerika pale Staten Island. Tukatoka pale kwa Dream House. Tukawa naishi kama familia. Tukarudi Tanzania. Mikono ikawa inatusaidia kwenye different things kama kufua. Nivo kabla sijapata mkono nilikuwa sifuagi. Maanti ndio ilikuwa inanifuliaga, ila mpaka sasa hivi nafua mwenyewe.
Na vitu vingine vya aina gani unaweza kufanya mwenyewe?
Anaweza kukunja nguo. Naweza hivyo.
Sawa. Sasa ni vitu gani unavyopenda nje ya darasa?
Mimi napendea kucheza mpira miguu. Na pale shuleni watu wanacheza mechi mbalimbali. Na mimi huwa nacheza kama winga namba 7 kwa sababu nampenda sana mchezaji anaitwa Ronaldo. Na Ronaldo ndo alinifanya mimi kupenda mpira kwa sababu nilivyokuwa kijijini nilikuwa mpira naucheza, lakini nilikuwa sijui mchezaji yote. Mchezaji wa kwanza kumjua nilipofika Dar es Salaam ni alikuwa ni Ronaldo. Kwa hiyo nilivyoangalia vitu vya Ronaldo, labda magoli, skills, nilifurahishwa. Shweni wao hawanitagi Ronaldo, wananitaga Hazard.
Kwa nini unadhani wamekupatia jina hilo?
Kwa sababu anacheza kama Hazard, ana nguvu, ana speed na anajua kufunga magoli.
Na wewe ndio hivyo?
Eh.
Umesema kwamba pale shuleni ni shule ambapo watu wana uelewa, lakini wewe unaona kwamba sasa hivi elimu inayotolewa kwa jamii nchini Tanzania kuhusu watu wenye ualbino, kwa mtazamo wako, unaona kwamba imesaidia watu kubadilisha mtazamo?
Imesaidia, ila sio mahali pengi au mahali kama vijijini kule. Kule elimu bado haijatolewa vizuri. Kwa hiyo bado inahitajika elimu izidi kutolewa.
Ujumbe wako kwa vijana wenzako ambao labda hawajui kuhusu tatizo la watu wenye ualbino, unajisikiaje na unawapa ujumbe gani?
Mimi kuwa hapa najisikia vizuri, ila message ambayo naambieni watu ambao hawajui kuhusu watu wenye ualbino, albinism haipo tu kwa watu hawa, haipo tu Tanzania, ipo duniani kote. Kwa hiyo cha msingi upendo tu, tupendane, tuishi vyema, tusibaguane.
Nashukuru sana Mwiguru.
Asante.